fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Kafalina no iarabana anao izay miaraka aminay amin'izao fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana izao. Dia mbola ampatsivina antsika ihany hoe ny Papa François tamin'andalo teto Madagasikara dia isan'ny nanome lanja an'izay le hoe ahoana ny fomba hampivoarana ny firenena amin'ny zava-misy anana ny firenentsika ary hampivoarana ny tsirairay ihany koa. Dia io no hitondrantsika lohahevitra androany hoe manana zao hanana fananana manokana ny tsirairay. Fanazavana momba an'izay mopera.
Falmerabanao a madame Fredeline, tonga eto amin'ny fandarantsika indray a, ary faly miraba ireo manaraka izao fandarana izao hatrany hatrany. Ye, noresantsika moa tamin'ny farany a mahakasika ny hoe votsodran'Andriamanitra ho an'ny olombelona hanasoavana azy ny arena, kanefa kosa dia tsy maintsy misy ny fitsinjarana fandrandrana. Ka eto izany tsika dia hijery kely indray ny hevitra ny fiangonana mahakasika ny hoe io fananana io izany a tsy hoe gaboraraka be fotsiny izao fa mba zonony olombelona ihany koa a mba hoe hanam-pananana manokana. Zay izany dia hoe zo izy, ary rehefa hoe zo zay moa izany a dia tsy afa-misaraka amin'ny fiainany ka azony hoe takiana amin'ny endriny maro samihafa. Ny fananana an'izay fanana manokana izay nefa dia hoe azo na voaray tamin'ny fomba ara-drariny. Io dia tsy hoe manao foana akory a ny fanomezana hatrany am-piandohany ny tany ho an'ny fitambaram-beny ny olombelona rehetra arak'ilay efa voalaza antsika tary amin'ilay hoe tantaram-pahariana. Tsy manao foana akory ilay hoe natao ho an'ny daholobe. Ny fananana fananana manokana dia misy hevin'lehibe tokoa satria sady mamerisi-po ho an'izay atao hoe tompony a mba afaka ampiasa azy a arak'izay veriny fa mahasoa azy. Raha ohatra hoe andray ohatra tsotra de tsotrantsika zany a amin'irenyle hoe ezaka atao mba ho fanana tany ireny am'lele karatany zany ohatra, de hoe raha mamboly eo le olona manajary eo le olona mandritry ny fotoana maharitra de marina aloha fa misy tombontsoa azony eo, fa ohatrany tsy feno ihany ataontsika hoe fahafahapony a satria mieritreritra izy hoe ti tany ity moa zany zao de efa isasarako a efa hitsemboako a efa hikelezako aina kanefa izy ity mbola tsy anahy izy ity, de ohatra ny mitambotsitra la heripony araka ny teny tao to hoe ny afatry ny Papa François moa tamin'itony fampianarany tony a de ny hoe mba izotra ho amin'izay lala fampivoarana izay a anjara biriky ny fiangonana amin'ilay atao hoe torohevitra torolalana arofanina ho an'ny mpino manoloana ny arenin'ny tany izay. De zay le ohatra mahakasika ny ohatra hoe fanana tany a, fa rehefa ohatra hoe misoratra amin'ilay tany na natolotra azy la tany a amin'ny fomba ara-drariny a ary amin'ny fomba mazava de mitombo ny risipony ary te hamokatra hatrany hatrany izy satria tsapany hoe tsy verimaina zany ny fisasarany sy ny tsembohany. Ny anjara voatokana ho an'ny daholobe momba ny fananana de mijanona ho fototra mandrakariva iny arak'ilay efa voalaza tany aloha zany a, na de takiny ny fampandrosoana ny soiambonana aza ny fanajana ny fananana manokana sy ny zony ary ny fampiasana azy. Zay zany a tsy tokony adiny fa hoe na le eo aza le fananana manokana zany a dia ao ambadika izay mandrakariva le hoe anjara voatokana ho an'ny daholobe momba ny fananana.
raha ny zava-misy iainana sy hitantsika eto Madagasikara an'izao fotoana izao aloha zany dia mampametra-panontaniana tokony hoe natao an'iza ny harena, satria tena betsaka ireo mpanefoefo manontany ny ory. Isika moa izany amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy a dia samy mandeha ny tenany amin'izay le hoe maninona moa any tsy manana harena, tena tsy niasa ve, na koa ny hoe nahoana moa any no mpanefoefo toy izao, tena nilaiko ara-drariny ve izy ity sa mety misy alahelon'olona hafa amin'izao zavatra ihanako izao. Izay ny fiarantsika dia manapitafa ho amin'ny ranompitso indray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.